Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 6, versoi 24 gis 34. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, ne zorgu pri la morgaua tago, char la morgaua tago zorgos pri si mem. Sufficia por la tago estas gia propra malbono. La discipuloi devas definitive electi. Neniu povas esti sclavo por du signoroi. Vi ne povas servi al Dio cae alla ricciagioi, diras Iesuo, ciu, por pruvi la veron de siai vortoi, proponas du exemploin. La birdoi de la cielo, ciu in semas, nec ricoltas, nec collectas en greneioin, sed la ciela patro ilin nutras, cae la lilioi de la campo, ciui crescas, ne laboras nec spinas, tamen ec Salomono, en sia tuta gloro, ne estis ornamita ciel unu el citiui. Cae se Dio tiel agas cun tiui etai creitajoi, ciu li ne faros multe pli por vi, char li scias che vi besonas tion. La finai vortoi de citiu evangelia fragmento malcascias la fundamentan signifon de la instruo. Celu unue la regnon de Dio cae lian justezon, cae cio tio estos aldonita al vi. La Signoro volas fortiri nin el angoro pri la morgauo. Li amas nin, cae volas che ni vivu en pazzo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de marto 2024. La ventoi de milito ciui blovas el Crimeo, tre zorgigis la papon ciu volis fini la cimatenan angeluson en plazzo Sancta Petro per el cora al voco, favore al malstrecigio inter Ucrainio cae Ruslando. Shainas che la mondo devas ecconi novan milit fronton. Papo Francisco e la fenestro de sia cabineto petis alla du conflictantai partioi rompi spiralon ciu promesas nur tragedioin. Dum mi desiras che ciui sectoroi de la lando, li diris, clopodu por superi ne comprenemoin por construi cune la estontezon de la nazio, mi adresas alla internazia comunumo el coran al vocon, porche gi subtenu ciun iniziaton favore al dialogo cae concordo. La temo pri Dio kiel bona patro kiu ciam prisorgas sia in gefiloin kiel pri li parolas la hodiaua dimancia liturgio consilis alla papo mediton pri temo alla li tre cara. La Dia Providenzo, li diris comence dell'angeluso, estas unu e la pli consolo donai veroi della credo. Cai tamen realisme la papo agnoscis ancau che la vortoi per ciui la evangelio parolas pri la providenza Dio povus aspecti abstractai au illusiai por tiui multai personoi ciui travivas malstabilan situazion au ec miseron ciu offendas ilian dignon. Sed en la realo, diris la papo, tiui vortoi estas pli ol iam actualai. Ili memorigas al ni che oni ne povas ser al du mastroi, Dio cae la ricciagio. Char gisciam ciu clopodas accumuli por si, neniam estos justezo. Se male ni confidas iela providenzo de Dio, se ni cun esercias lian regnon, tiam al neniu mancos la besonatai aferoi por vivi digne. Coro occupita de la vido possedi, aldonis Papo Francisco, estas coro malplena ie Dio, cae protio li aldonis, Iesuo plurfoie admonis la riciuloin, char por ili tre forta estas la risco, basigi sian securezon sur la havajoi de citiu mondo. En coro possedita de ricciagioi ne plu estas multe da loco por la credo. Se male oni lasas al Dio la locon ciun li meritas, tio estas la unua loco, tiam lia amo conducas al cun divido ancau de la ricciagioi, por meti iline iela servo al proiectoi de solidarezzo cae progresso. La papo daurigis per sprita el diro ciu multe pensigas. Ciu viscias? La morto tuco ne havas poscioin. Estas pli bone cun dividi, char ni portas alla cielo nur tion cion ni cun dividis cun la aliai. Kai nun aliai informoi. En Pakistano almenau 5 milizianoi estis murditai dum kelkai aviadilai atakoi contrau centroi de la islamai terroristoi nordoccidente de la lando. La milita operazio casis post la atenzo contrau gruppo de curazistoi dum kiu mortis 12 personoi. Cio tio casis dum hodiau estas la triada treveno de la morto de Shahbaz Bhatti, la cattolica ministro por la minoritatoi, dita in Islamabado fare de islamai terroristoi. Nai pigli davo, in Myanmar 30.000 malsanuloi ie HIV aidoso, cae pli ol 3.000 personoi malsanai ie tubercoloso, restis mancai ie curazzado, post la decido della landa registaro, cesigi la agadoin de curazzistoi sen landlimoi en la lando. Onido fermis gia in curazzeioin, cae la pazientoi ne plu ricevas medicamentoin. Curazzistoi sen landlimoi denunzas cefe la problemoin en stato Rakhine, cie oni travivas gravan humanezan crison, cae cie miloi da personoi restas en campoi por rifugi. Tiui kiui plei suferas estas la membroi de la etna gruppo Rohingya, islama minoritato persecutata de quelcai membroi de la buddhista plei multo. Cairo, en Sinaio oni mortas pro malsato, pro la mistractoi, sed ancau pro la commerzado de homai organoi. Tion travivas la rifugintoi el Eritreo, ciui clopodas transpasi la deserton, cai estas captitai de bandoi de crimuloi, ciui igas ilin sclavoi. Por peti alla Egipta registaro, haltigi citiun commerzadon de homai estuloi, avaz.org, movado ciu accesso celas campagnoin por la homai raitoi lancis collecton de subscriboi en la tuta mondo. Multai fugias el Eritreo. Existas dictaturo quiu dauras de 12 iaroi. La knaboi estas varbitai de la nazia armeo 16 iarai, cae ili restas en gi gis la 15 vivo iaro. Plie ili estas sclavigitai, char oni devigas ilin fari ciuin eblain laboroin sen ricevi pagon. Protio la genionuloi fugias. Cai Eritreo farigis lando de etuloi cai maliunuloi. Washingtono, mi firme defendos la vivodona in intereso in de Israelo, cai unue la securezzon de niai civitanoi. Ion declaris la israelia chef ministro Benjamin Netanyahu forirante hodiau el Tel Avivo por atingi usonon. Tie li rencontos morgau la usonan presidenton Barack Obama. Iel centro de ilia interparolo estos la pazzo processo cun la palestinanoi cai la problemoi concerne la nuclean armilaron de Iran. Vatican Urbo comencigios la ocana de marto la nova campionado de Clericus Cup au pocalo de la Pastraro en ciu partoprenos 350 futbalistoi represente de 60 nazioi el prescau ciui seminarieioi de Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.